Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo o poldne na Radiu Študent.
Poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji. Prvo se posvetimo vam, staršem, ki imate mlade otroke in seveda si od njih želite velik vas, da bi bili čim bolj pametni, no pa še kaj drugega. Ampak seveda pamet prinaša tudi kako za mnoge negativno posledico in to so ocenili tudi v Angliji, v enemu izmed svojih večjih statističnih študij populacije so od leta 70 sledili in opazovali približno 8000 ljudi od ranih let, pa vse zdaj so kakih 40 let stari, ne? Merili so njihove raznorazne faktorje, socioekonomski staž, izobrazba, rasa in tako naprej. In ugotovili, da posamezniki, ki so ob 5. letu in 10. letu izkazali najvišje točke pri merjenju tega IQ-ja, inteligenčnega kvocienta, da so med moškimi tam pri 16. letu in potem še enkrat pri 30., ko so jih izpraševali o njihovi uporabi drog, kar enkrat bolj nagnjeni k uživanju amfetamina, ekstazija, trave, opijatov in podobno. Medtem, ko je med ženskami ta verjetnost kar dvakrat večja, predvsem pri uporabi kanabisa, ekstazija in amfetamina. Zakaj je temu tako, ne vedo. Predvidevajo, da pomeni višji inteligenčni kvocient, večja težnja po eksperimentiranju. Drugi trdijo, da so jim bolj jasne razsežnosti življenja in da se ne podrejajo zakonom, ki pač prepovedujejo določene snovi. Spet tretje raziskave, ki so bile pa že v preteklosti narejene, pa kažejo, da so tisti, ki naj bi imeli višji inteligenčni kvocient, tudi pogosto bolj razočarani nad danostmi življenja oziroma sobivanja z ljudmi in da se zaradi tega tudi pogosteje pogreznejo, ne samo uživanje, ampak tudi v odvisnosti. Torej, zdravi starši, ki imate pametne otroke, nekoliko bolj pazljivi, morate biti pri njihovem eksperimentiranju oziroma jih morate le podučiti, da bodo eksperimentirali s pametjo in ne s svojim požrešnostjo. No, drugi znanstveniki so spet, zdaj smo v tem obdobju opazovanja, kaj vse se dogaja z možgani, s tem so funkcionalno magnetno rezonanco, torej s tem se slika prekrvavitev možganov in s tem tisti predeli možganov, ki so najbolj prekrvavljeni, pač tam je največja nevronska aktivnost. To je pač nekako preslikava to in na podlagi tega so ugotovili nekaj novega na področju halucinogenih drog. Draiulio de Raho iz Inštituta za možgane na Zvezdni univerzi Rio Grande do Norte, torej iz Brazilije, je s svojimi kolegi rekrutiral 10 uporabnikov, pogostih uporabnikov ayahuaske, o kateri smo že večkrat govorili, torej močen napoj halucinogenih rastlin, za katerimi obožitijo le tega napoja, pač človek dobiva te vizije. Kaj so delali? Prvo so ljudi pač slikali njihove možgane, ko so gledali naokol, potem so jim rekli, naj zaprejo oči in si zamišljajo, da to, kar so gledali, gledajo še naprej in ugotovili, da seveda obstaja velika razlika med tema dvema pač poloma odprte in zaprte oči. Nevronska aktivnost v tem primarnem vizualnem korteksu se izjemno zmanjša, ko človek zapre oči, ne, kljub temu, da si zamišlja, da pred njim stoji drevo ali karkoli že. No, in potem so naredili to opazovanje možganov še enkrat, ko so zaužili ayahuasko in glej ga zlomka, ni bilo nobene razlike med tem korteksom, tem predelom možganov, ki deluje takrat, ko gledamo, v tistem času, ko smo imeli zaprte oči in kot trdi Raho, pomeni to pač dejstvo, da te vizije, ki jih ljudje vidijo na obuživanju raznoraznih, predvsem halucinogenih snovi, niso izmišljene ali pa domišljene, ampak imajo neko povsem realno nevrološko podstat v pač tem delu možganov. Torej ne gre se za to, da bi bile potem, kar po njegovo pač to ne pomeni, da bi bile vizije, kako se pravi, da pač imajo ljudje vizije na teh tripih, da to ne gre za neko metaforo, ampak za neko povsem enako stvar. Imajo dejanske vizije. Seveda pa se vsi znanstveniki z njim ne strinjajo zaradi samega načina slikanja teh možganov, torej ne gre se za točno štetje teh nevronske aktivnosti, ampak kot smo omenili, gre za pač opazovanje krvi, koliko kislika, ki se kam dovaja in hrani in s tem vedenjem, da se tam nekaj dogaja in pač britanski, recimo, znanstvenik Michael Bremer iz King's College v Londonu pač pravi, da bodo potrebne boljše tehnologije za branje aktivnosti možganov, da bi lahko zagotovo si utrdili to, kar trdi Raho. Toliko o znanosti in znanstvenikih. Zdaj posvetimo nekoliko v Evropi, 4 kantoni v Švici, se teh kantonov je kar veliko, ampak dobro. En del Švice, v tistem francosko govorečem delu, v kantonih Vaud, Neuchatel, Ženeva in v Freiburgu, bo od 1. januarja 2012. Možno gojiti po 4 rastline konoplje, ne industrijske, ampak tiste za boljše počutje, psihično boljše počutje. In zakaj so se odločili za to? Odločili so se za to, zaradi tega, ker ne želijo, da bi ljudje kupovali konopljo kje drugje, torej pač v nekaterih predeljih Švice se še da dobiti konopljo tudi v trgovinah, kot recimo neko dišavo za v pol štrt, da bo se lažje zaspali in tako, tako da pač nekateri to vejo, to kupujejo in potem se pač tudi dogaja nek turizem, hodijo na Nizozemsko tudi nekateri in se potem vračajo s konopljo od tam, drugi pa hodijo seveda na ceste in dobavljajo prek črnega trga vse potrebščine, to potrebščino in seveda si vladarji teh kantonov želijo, da bi se stvari spremenile in omogočili so pač ljudem, da imajo vsak po štiri rastline, ne dovoljujejo pa, da bi se prenašala ta pravica na drugega, torej da če recimo živijo štiri ljudje v eni hiši, ne more en posameznik gojiti 16 rastlin, ampak more vsak skrbeti za svoje in potem so še dodali v to uredbo, pač neko določilo, da more vsaj v tistih prostorih, kjer prebiva več ljudi in več ljudi goji te rastline, da morajo dokazati, da znajo skrbeti za rastline. Kot je en komentator rekel, pač to pomeni, da mora vsak pokazati, da zna kangelco vode držati v roki in z njo namakati zemljo, iz katere raste rastlina. No, seveda, so seveda tudi novejše tehnologije, ampak o tem verjetno že veste preveč. Kopenhagen, tudi Kopenhagen želi spremeniti način distribucije konoplje tam, marihuane. Pred leti se je to zlahka dobilo v Kristjani, pa so imeli potem, ne vem, koliko je že minilo od tedaj, ne 3, 4, morda 5 let, so pač spremenili situacijo, travo je težje dobiti v Kristjani, posledično se je kar zvišalo nasilje, povezano z drogo, prodajo, te so prevzeli po večini tale bajkerska združenja la Hells Angels, po ocenah policije gre za kar 200 milijonski trg evrov, samo v Kopenhagnu, in kar se mesto odločilo, zgleda pač po teh parlamentarnih volitvah, ki je spremenilo pač oblast na državni ravni. Mestna oblast Kopenhagna se odločila, da ponovno ustvari nek predlog vzpostavitve 30 do 40 javnih hiš, v katerih bi prodajali konopljo. Nočijo amsterdamskega modela pač tolerance, ampak povsem legaliziran način pridelave in pa prodaje konoplje, ki ne bi bil komercialen, ampak pač bi to upravljali neke uradne osebe, katerih namen ne bi bil prodati čim več, ampak zgolj tistim, ki si sami to želijo. In pač s tem, da bi bila to uradna zadeva popolnoma legalizirana, bi tudi zmanjšali nasilje, pa tudi število umorov, ki se je znatno povišalo, odkar so pač naredili te spremembe v Kristjani. 39 od 48 v mestnem svetu je ta plan potrdilo in čez kakšen mesec ga bodo poslali v presojo v danski parlament kot nek zaključen plan za Kopenhagen, torej da bi samo v glavnem mestu bilo dovoljeno gojiti oziroma nakupovati konopljo. No, v Ameriki se še zmer to žarijo en druzga. Slab mesec nazaj so zvezni sodniki rekli, tožilci rekli, da bodo pač uničili vse, kar je pridelovalcev medicinske konoplje v Kaliforniji. No, zdaj so se te združili in sami tožijo in zahtevajo sodno prepoved, torej prepoved, da bi se tožilstvo z njimi ukvarjalo, neke za zapletene pravosodne postopke se grejo, predvsem za željo, da bi nekoliko podaljšali ta njihov rok 45 dni in bili sposobni nekega tvornega dialoga z zvezno oblastjo. Tako da obveščali vas bomo še naprej o tem, kaj točno se dogaja z medicinsko konopljo v Kaliforniji. Zaenkrat pač borba brez smisla. Imamo pa tudi novo napravo, ki bo merila prisotnost droge pri posameznikih. Gre se za skener prstnih odtisov, ki bo sposoben analize vseh možnih drog, ki ste jih zaužili. Ustvarjen je na dveh nivojih. Obenem naredi kemično analizo metabolitov, na drugi strani pa tudi fotorezolucijo pač tega vašega prsnega odtisa, tako da so se izognili temu, da če bi se vi morda rokovali z nekom, ki je prej užival to ali ono drogo, da potem ne bi tistih metabolitov od tiste osebe vi prenesel na ta skener. In potem bi pač krivo obtoženi uživanja drog, tako da so pač to slikanje omogoča še vedenje, odkot so te metaboliti, ali so res prišli prav iz vas, iz vaših por, ali so bili nanešeni odkot drugod, kar pa ta mašina pa sicer lahko pridobi vse substance, ki imajo molekularno težo tam od 100 do 600, kar je zelo malo, in v bistvu je zelo dobra lahko tudi pri zgodnjemu odkrivanju razno raznih bolezni, tudi kroničnih, tudi raka in podobno, a vendar so se raziskovalci odločili, da ga bodo prvo uporabili tisti namen, kjer se bo verjetno najbolj prodajal, da bodo tudi najbolj zaslužili, torej kot en od načinov odkrivanja prisotnosti drog pri posameznikih. Zdaj, to bi znalo biti predvsem nevarno, če bi prišlo recimo v roke kakšne države, kakšna je Dubaj. Dubaj ima z razliko od, mislim, da vseh držav edina zakon, ki določa, da je prisotnost drog v krvi enaka pač prekupčevanju oziroma trafikantstvu, torej prometu z drogami, in ste zaradi tega, ker že imate recimo v krvi neke snovi, lahko pristanete v zaporu za 4 leta, no tudi več, za 4 leta dobite, če pri vas najdejo več kot ena grama droge, ki pa lahko tudi na dnu vašega čevlja, torej če potujete tja, pazite, poglejte si čevlje, če se postopali po metelkovi, pa se vam je na stopalo morda zatakno kakšen joint, pa greste naslednji dan na avion in tam v Dubaju vas ne čakajo, ne vem kakje mondeni hoteli, ampak zapor za 4 leta. No, če govorimo o zaporih, omenimo še eden zapor, ki je vsaj tako zabaven kot ta v Hagu, o katerem se mnogokrat diskutira, da koliko zabavnega se dogaja tamkajšnjim zapornikom. No, ob preiskavi policijski preiskavi zapora v Acapulcu so policisti obnemeli, ker so tam našli dva pava. Zakaj so imeli dva pava, sicer niso vedeli, omenili so jih kot dve domači živali. Poleg teh dveh domačih živali so našli še 100 petelinov. Petelinje borbe so še zmer popularne v Mehiki, način pač preživljanja prostega časa, ki ga imajo zaporniki na pretek. Poleg teh 100 petelinov pa so našli še 19 žena, žena radosti, prostitutk, ki jim tudi prav tako ni bilo jasno, kako so se znašli v zaporu, pa še dve te ogromne vreče, te velike količine smeti, črne 50 kilske vreče, marihuane, par ducatov, flaš alkohola, pa seveda še neke malenkosti, kot so hladno orožje, pa televizije in tako dalje. No, tok o zaporu v Acapulcu. Zdaj pa si privoščimo nek krajši glasbeni predah. Thank you. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste King. Mount Kimby. Za danes je bilo mišljeno, da se bomo pogovarjali še z Jobom Ohmom iz ENCO, the European Coalition for Just and Effective Drug Policy, in sicer glede policijskega zavzetja, napada, aretacije enega od teh cannabis social clubov, socialnih klubov v Španiji, v Bilbao, kjer so pred nekaj dnevi aretirali in zaprli enega od teh klubov. Poslušalci te oddaje bo se verjetno se spomnili oziroma veste, da obstajajo v Španiji klubi, v katerih več ljudi, recimo so ljudi, se združi in preda svojo pravico gojenja neke ene ali pa večjih rastlin pač temu klubu, ki potem za vse te posameznike goji konopljo, ti jo lahko potem tam dobijo. Gre za eno izjemno pozitivno politiko, torej samo preskrbe. Tukaj ni potem ključnega črnega trga, niti ni vključenih nekih multinacionalk, ki bi se želele polastiti te droge. Seveda je kar nekaj problemov bilo povezanih s temi klubi, zaradi tega, ker so se tudi neki organizirani kriminalci z črnega trga recimo želeli predstaviti kot da delajo v svrhe pač nekih posameznikov, pa se je skazali, da ne, no. In zdaj se je pač zgodilo, da so enega od teh tudi pravih klubov zaprli, aretirali njihove voditelje. Pa žal, kaj več o temu ne bomo zvedeli, tudi za tega, ker seveda bom zdaj nekaj svojih osebnih težav podelil, izgubil sem mobitel z njim, cifro mobitela od Jopa in zdaj bi sporočil, prosim, Perotu, če slučajno poslušaš, da pogledaš v avto, če sem slučajno tam pri tebi pozabil mobitel, pa Anže, Mila se zdaj nekaj zmenjena, dej, oglas se pri meni, čez kakje pol ure, pa uram po trki na balkonu, prosim. Drage poslušalke, take pač situacija. Toliko za danes v drugeriji, naslišanje čez dva tedna, točno v povdan, morda tudi malo kasneje. Z vami sva bila Kaktus Kaktus, tehnica in jaz, Matej, ko smo navali. Lepo pozdravljeni, srečno.
Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that.
What?
Come on.
Drogerija, oddaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.